Esula eyokubiri. Nebigwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gye yakola, n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo lwe yawumuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Bwe lityo ezzadde ly'eggulu n'ensi bwe lyatondebwa ku lunaku Mukama Katonda lwe yakolerako ensi n'eggulu. Na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi, na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera, kubanga Mukama Katonda yali nga tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi, nga tewali muntu alima ensi. Naye olufu ne lulinnya okuva mu nsi ne lutonnya amazzi ku nsi yonna. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi, n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afukka omukka omulamu. Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni ku luuyi olw'ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Omugga ne gusibuka mu Adeni okufukiriranga amazzi mu lusuku, ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe ena. Ogw'olubereberye erinnya lyagwo Pisoni, ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kavina erimu zaabu. Ne zaabu ey'omu nsi eri nnungi, mulimu Bedola n'amayinja Sokamu. N'erinnya ly'omugga ogw'okubiri Gikoni, ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kuusi. N'erinnya ly'omugga ogw'okusatu Kidekeri, ogwo gwe guyita ku mabbali g'e Bwasuuli. N'omugga ogw'okuna Fulaati. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti, buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Mukama Katonda n'ayogera nti, si kirungi omuntu okubeeranga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu, n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. N'omuntu buli yayita ekitonde kyonna ekiramu, eryo ly'erinnya lyakyo. Omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ekibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko, naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka, n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lwajje mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti, ono nnoolya eggumba erivudde mu magumba gange, ye nnyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu. Bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we, so tebaakwatibwa nsonyi.